la ora 7.
Seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu, moderatoarea emisiunii Moldova la ora 7. Zi de doliu în Republica Moldova în memoria victimelor deportărilor staliniste.
Vedem că o familie politică își susține partidele de la Chișinău. Cu părere de rău, social-democrații în Parlamentul European sunt în minoritate, de aceea această rezoluție a fost votată.
A fost premierul Pavel Filip și Partidul Democrat de Guvernământ anunță că rămâne fidel cauzei europene, dar că nu va mai ține ca înainte cont de condiționalitățile Uniunii Europene. Și rubrica săptămânală Dicționar European astăzi despre abuzul în serviciu. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ilana Giurchescu.
Bună seara! Consiliul de director al Băncii Mondiale a aprobat joi un nou credit de 30 de milioane de dolari pentru Republica Moldova pentru a sprijini reformele în domeniul guvernanței economice, relatează Modpres citând guvernul. Săptămâna trecută, Republica Moldova a primit și o nouă tranșă de aproape 34 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Pe de altă parte, tot pe 5 iulie, deci tot joi, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene, executivului de la Bruxelles, să suspende plata oricărei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, ca urmare a anulării votului de la Chișinău, dar și a adoptării noului sistem electoral mixt. Parlamentul European a cerut de asemenea Comisiei Europene să suspende și asistența financiară de sprijin bugetar, așa cum s-a făcut și în 2015, după criza bancară. Iuria Leancă, vicepremierul pentru integrare, este de părere că responsabilitatea pentru înghețarea sprijinului financiar european pentru Republica Moldova revine judecătorilor. Citez, atât timp cât judecătorii vor lua decizii arbitrare, țara nu are nicio șansă, a comentat Leancă pe pagina sa de Facebook. Premierul Pavel Filip, pe de altă parte, consideră că responsabilitatea a revenit unor politicieni, pe care i-a avertizat însă că rezoluția de joi a Parlamentului ar putea scădea și mai mult încrederea populației în Uniunea Europeană. După ședința săptămânală a Partidului Democrat de Guvernământ, președintele Parlamentului Adrian Candu a afirmat că se va înființa și un grup de lucru care să propună modificarea legislației electorale. Propunerile vor fi discutate de Parlament în septembrie, a mai declarat Candu la o conferință de presă. Este vorba de ziua tăcerii și măsura în care eforturile de a scoate oamenii la vot în ziua scrutinului pot fi considerate agitație electorală. Sunt cele două argumente folosite de judecător, după cum se știe, pentru a anula alegerile locale de la Chișinău câștigate pe 3 iunie de Andrei Năstase, liderul platformei DA. Peste 100 de polițiști britanici sunt în căutarea unui obiect în zona Southbury și Amesbury care ar putea fi contaminat cu gazul neurotoxic letal Novichok. Este un gaz dezvoltat în fosta Uniune Sovietică în timpul războiului rece și care a fost folosit în martie pentru otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei acestuia. Incidentul din martie a avut loc la Salisbury, în sud-vestul Angliei. Miercuri s-a constatat însă că un cuplu britanic din Amesbury, localitate situată în apropiere, a fost de asemenea otrăvit cu agentul neurotoxic de sorginte sovietică. Poliția britanică este acum de părere că în ultimul incident este vorba de un accident, care este însă legat direct de cazul Skripal. Secretarul de stat american Mike Pompeo este la Phenian pentru discuții despre modul cum ar putea fi traduse în practică angajamentele privind denuclearizarea peninsulei Coreea, făcute în cursul summitului din iunie dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un. În drum spre Phenian, Pompeo a declarat, citez, scopul deplasării mele este de a obține detalii privind acest angajament și de a continua punerea în aplicare a ceea ce au convenit cei doi lideri. Discuțiile vor dura până sâmbătă, după care Pompeo va pleca la Tokyo pentru discuții cu oficiali japonezi și sud-coreeni.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. În mediul virtual suntem și pe rețelele Facebook, YouTube și Instagram. De curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă pe care distribuim materialele noastre audio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Republica Moldova este astăzi zi de doliu în memoria victimelor deportărilor staliniste. Pe 6 iulie 1949, cu 69 de ani în urmă, din fosta Basarabia au fost deportați peste 35.000 de oameni. Istoricii spun însă că cifra reală a victimelor ar fi cu mult mai mare. La monumentul deportărilor regimului comunist, monument aflat în scoarul gării Chișinău, colega noastră Tamara Grejdeanu a discutat cu foști deportați și rudele acestora. I-au întrebat despre acele timpuri prin prisma propriilor experiențe.
Amintirea plecării forțate și a trenurilor marfare care i-au dus în Siberia îi răscolește și azi pe supraviețuitorii deportărilor. Pe cei care au venit azi la monumentul deportaților de la gara feroviară din capitală îi leagă însă nu doar tragismul acestei file din istorie, ci și momentele de izbândă, apropiere și credință pe care le-au trăit în Siberia. Bună oară, octogenara Feodosia Ceban, care a fost 7 ani în deportare, vine anual la meeting și pentru a se reîntâlni cu vecinii de acolo. În Siberia, moldovenii se țineau aproape unul de altul. Era ca într-o familie, însă majoritatea sperau să revină la Baștina, spune ea.
Când am ajuns în satul meu, de unde sunt de raionul Rezina, din satul Sârbova, prima și-am făcut, am încicat în genunchi și am pupat pământul. Când noi nu-i spus că le duc pe vieci, tineretul să știe rădăcinele. Eu sunt bunică și de-am și străne poți de-am oa. Le-am spus să fii vă cinstiți. Să nu știi vă tălhari cum furam 1 miliarde și 1 milioane.
Pe cei care i-am întâlnit azi îi leagă și pierderea unor membri ai familiei, acolo, în Siberia, lupta pentru a-și demonstra nevinovăția în fața regimului stalinist și revenirea acasă, unde nu-i aștepta nimeni și nimic. Puși în situația să-și reclădească viața, mulți dintre deportați au sperat totuși că vor reuși să-și redobândească proprietățile. Unii au reușit parțial, alții deloc. Astăzi, mulți din cei cu care am stat de vorbă trecuți de 80 de ani nu-și mai doresc compensare materială. Vor doar ca memoria deportărilor să nu se piardă. Atitudinea autorităților față de manifestările de comemorare este și ea grăitoare, crede Ion Cucu, care a pierdut în Siberia o parte a familiei.
Uitați, eu vin întotdeauna. De ce nu vine conducerea Republicii Moldova să onoreze și cinstea față de oamenii cei care au fost nimiciți? Să cum ai oameni buni, să nu se mai repete lucrul ăsta. Dacă observați atent, noi încetșor, încetșor pierdem speranța în ziua de mâine. Dar ăștia care conduc astăzi, ei s-au îndepărtat de oamenii care muncesc, oamenii care trăiesc aici. Ei trăiesc cu viața lor, dar noi ne chinuim cu viața noastră.
În paralel cu meeting-ul de la Monumentul Deportărilor, premierul Pavel Filip primea la guvern un grup de supraviețuitori și rude ale acestora. El le-a promis tratamente de reabilitare, examinări medicale gratuite, reduceri la biletele de sanatoriu și majorarea alocațiilor lunare, de la 100 la 500 de lei. Acum o lună, demnitarii statului anunțau și despre majorarea indemnizațiilor unice anuale, lucru despre care unii oameni au vorbit fără prea multă exaltare, deoarece e un an electoral. Despre deportări s-a vorbit azi și prin prisma mărturiilor celor care au rămas și și-au construit viața acolo, în Siberia. De 4 ani, istorici, jurnaliști și cineaști, partea proiectului Expedițiile Memoriei, pornesc în căutarea supraviețuitorilor și a membrilor familiilor lor. Violeta Gorgos, cea care a regizat documentarul din acest an, vorbește despre o diferență de percepții.
Acolo sunt descendenții oamenilor care au fost deportați sau chiar și cei care n-au revenit acasă, dar au decis să rămână acolo. Ei și-au construit acolo viața. În măsura în care ai copii, familii, trăiești o viață acolo, pentru tine cumva se estompează durerea. Haideți să fim conștienți că acolo oamenii sunt niște produse ale ideologiei rusești. Ei nu știu prea multe lucruri, ei nu știu istoria, ei au niște repere doar raportat la familia lor.
Expedițiile memoriei au ajuns până acum în Siberia, Kazahstan, Irkutsk și ținutul Krasnoyarsk. Dacă în aceste regiuni nu se vorbește despre contextul politic și istoric al deportărilor, victimele de aici poartă și acum încă lupta unor lămuriri. De ce au fost etichetați de sovietici drept dușmani ai poporului? Informație pe care tind să o transmită fără retușări nepoților și tuturor celor interesați de acele vremuri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a afirmat astăzi că partidul său rămâne fidel cauzei europene, dar că nu se va mai ține ca înainte de condiționalitățile Uniunii Europene, ci va urmări, întâi de toate, nevoile cetățenilor. Motivul invocat de coordonatorul Coaliției de Guvernare de la Chișinău e că Uniunea Europeană ar fi sistat ajutoarele promise guvernului său pentru a ajuta opoziția să ajungă la putere. Liliana Barbăroși a urmărit discursul liderului democrat și are amănunte.
Trei fruntași democrați, dar în primul rând Vlad Plahotniuc, au ieșit astăzi într-o conferință de presă pentru a răspunde deciziei de ieri a Parlamentului European de a cere suspendarea ajutoarelor pentru Chișinău, urmarea invalidării alegerilor câștigate de un lider al opoziției. Mesajul lor principal a fost că, în ciuda loviturii, citez, injuste din partea europenilor, PD-ul nu renunță la opțiunea provestică.
Partidul Democrat rămâne deplin angajat în procesul de reforme occidentale în țara noastră,
a declarat Vlad Plahotniuc.
Ceea ce s-a întâmplat ieri la Parlamentul European nu ne oprește în tot ceea ce am început noi să facem și ne vom duce până la sfârșit toate angajamentele,
a spus și speakerul Andrian Candu. Niciunul nu a atacat direct Uniunea Europeană, doar au regretat că au rămas fără tot ce au încercat să construiască în ultimii ani. Mai ales a deplâns acest lucru premierul Pavel Filip.
După o activitate de 2 ani și jumătate de reforme grele care au fost implementate, iată, am finalizat-o cu o suspendare a asistenței macrofinanciare.
Ce i s-a întâmplat Partidului Democrat ar fi fost cauzat de dorința grupului parlamentar dominant din Parlamentul European, adică PPE, de a-și ajuta electoral partenerii moldoveni, a lăsat de înțeles Vlad Plahotniuc.
Un grup parlamentar care susține politic unele partide de opoziție de la noi a decis că nu contează că moldovenii și-au onorat obligațiile, implementând reforme grele în ultimii ani. Ei trebuie să fie lipsiți de banii promiși și meritați doar pentru ca formațiunile politice PAS și platforma DAS să aibă beneficii electorale în următoarele alegeri.
Vedem că o familie politică își susține partidele de la Chișinău. Cu părere de rău, social-democrații în Parlamentul European sunt în minoritate, de aceea această rezoluție a fost votată,
a adăugat Pavel Filip. Indirect, fruntașii democrați nu s-au obținut de a arunca și alte săgeți spre Uniunea Europeană. Sancțiunea ar lovi în primul rând în copii și profesori, a lăsat de înțeles premierul Filip. Cel mai indicat să cunoască că acest gen de asistență e pentru finanțarea generală a bugetului fără destinație exactă.
Banii din asistența macrofinanciară, de fapt, erau orientați, ca să cunoașteți, pentru majorarea sumelor pentru alimentația copiilor din grădiniți, copiii de la școli, și, de asemenea, majorarea salariilor pentru cei care muncesc în educație.
Și tot Filip a mai făcut o aluzie de natură să toarne lumină proastă peste Uniunea Europeană.
Pe mine mă miră faptul că oficialii europeni sau cei care reprezintă Uniunea Europeană aici în Republica Moldova m-au bombardat să intervin cumva să schimbăm această decizie. Nu cred că se încadrează în noțiunea valorilor europenești,
a afirmat șeful executivului. La unison cu cei trei și Iurie Leancă, fruntașul unei alte componente a coaliției, a pasat într-un comentariu pe Facebook responsabilitatea pentru invalidarea scrutinului pe justiție. Din cauza unor judecători se duc pe apa sâmbetei sute de ore de muncă, a scris vicepremierul. Analiștii politici, care în general s-ar fi așteptat ca liderul democrat să meargă mult mai departe în atacurile la adresa Uniunii Europene, admit că reținerea sa ar avea la bază mai mult rațiuni electorale. Risca cu voturile de pe dreapta, pentru care s-a bătut necontenit în ultima vreme. Mesajul electoral cel mai important pe care l-au avut de transmis astăzi fruntașii democrați ar fi, cred politologii, de natură internă, și anume că sistarea ajutoarelor europene nu ar fi fatală și că toate proiectele sociale vor continua. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre efectele de ieri, a deciziei de ieri a Parlamentului European, Tatiana Iețco a discutat cu directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru, invitată a rubricii Retrospectiva Săptămânii.
Decizia Parlamentului European din această săptămână este una din cele mai dure reacții venite vreodată din partea partenerilor europeni în adresa autorităților de la Chișinău. Este de părere experta Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru.
Cu siguranță autoritățile de la Chișinău au o anumită agendă pe care o urmează. Din păcate, în momentul de față, observăm deja că există contradicții în mesajele pe care ei le transmit partenerilor euroatlantici și mesajele pe care le transmit la Chișinău. Principalul vector al Republicii Moldova de politică internă și externă este integrarea în instituțiile europene, iar pe de altă parte, declarațiile pe care le fac, dar și acțiunile pe care le întreprind, din păcate, nu merg pe același curs. În cazul în care nu vor fi soluționate aceste contradicții și mai mult se va demonstra că există o agendă ascunsă a elitelor politice de la Chișinău, dar și a autorităților.
În opinia expertei, dublele standarde de care a dat dovadă guvernanții și politicienii din Republica Moldova provoacă o situație periculoasă. Ea notează că populația este indusă în eroare, lucru care ar putea provoca tensiuni interne într-un an electoral.
Când vorbim despre parcursul european al Republicii Moldova, unul dintre elementele cele mai importante pe care trebuie să le asigurăm este securitatea, pentru că securitatea în regiune este unul din elementele cheie pe care Republica Moldova ar putea să le furnizeze în calitate de partener. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă, ba mai mult. Din punct de vedere a securității regionale, noi devenim o țară de risc, o țară cu potențial de conflict violent și acest lucru este pe deplin înțeles de către partenerii externi.
Decizia Parlamentului European a venit după ce la Chișinău a fost anulat rezultatul scrutinului pentru primăria capitalei. Cum sunt văzute în teritoriu evoluțiile politice din capitală, dar și hotărârea instituției europene, l-am întrebat pe jurnalistul Victor Cobăsneanu de la Soroca.
Am nimerit într-o listă a rușinii și chiar nu văd cum actuala guvernare ar putea schimba situația până la toamnă. La Soroca, ca și la Chișinău, oamenii au aceleași probleme. Lumea este bulversată și, deosebire de alte evenimente care au avut loc în ultimul timp, nu pot să zic că lumea este împărțită în două tabere. Toată lumea este pur și simplu supeșiată de ce s-a întâmplat. Este ce observăm semn de întrebare cu referință la legile din toamnă. Există chiar la Soroca opinii că legile astea nici n-ar putea avea loc la toamnă. Pur și simplu nu le este ordinar. Oamenii au o memorie mai lungă decât cele 2-3 luni care au rămas până la lege. Consider că va urma un val de măsuri populiste, se vor mări salarii, se vor mări pensii, se vor micșora și mai tare prețurile la gaze, la energie electrică, pentru a schimba atitudinea mulțimii față de guvernare. Dar nu cred că oamenii pot fi mințiți încă o dată.
A fost opinia jurnalistului Victor Cobăsneanu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga, de Diana Răileanu. La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, când puteți asculta în reluare un fragment al podcastului Politigraf din luna mai, despre situația financiară la Banca Națională. În România, Direcția Națională Anticorupție a declarat astăzi, potrivit ultimului studiu pe care l-a făcut, că intrarea în vigoare a modificărilor la codul penal și codul de procedură penală va duce la dezincriminarea unor categorii largi de fapte. Ce greutate pot avea avertismentele internaționale în acest caz? O întrebare la care a căutat răspuns de la București Sabina Fati.
Criticile internaționale după adoptarea modificărilor aduse codului penal nu au primit niciun răspuns direct din partea coaliției de guvernământ. Liderul social-democraților Liviu Dragnea a spus însă că majoritatea analizează serios suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Acest avertisment sugerează că PSD nu este dispus să facă niciun pas înapoi și că bătălia s-ar putea da, indiferent de pagubele ulterioare pe care le-ar putea suferi social-democrații. Apărarea contra reformei din justiție pare mai importantă decât oricând, iar miza crește pe măsură ce trece timpul. Nu e vorba doar despre dosarul lui Liviu Dragnea, condamnat de prima instanță la 3 ani și 6 luni cu închisoare, ci de mulți alți parlamentari, primari, consilieri locali, funcționari publici, în general politicieni și clientela lor politică, oameni care ar putea primi condamnări similare și care vor face totul pentru a scăpa. Avertismentele internaționale date în ultimul an, de când coaliția PSD-ALDE a început modificarea legilor juridice, au fost în mare parte ignorate până acum. Bruxelles a subliniat că lupta împotriva corupției și asigurarea unui sistem judiciar independent este de importanță extremă și că este vital pentru România să evite pașii înapoi. Direcția Națională Anticorupție explică azi încă o dată riscul intrării în vigoare a codului penal așa cum a fost adoptat în această săptămână. Înfăptuirea justiției va fi imposibilă în multe cazuri, fiindcă au fost dezincriminate categorii largi de fapte penale, au fost reduse nejustificat limitele de pedeapsă pentru anumite infracțiuni și au fost introduse condiții suplimentare pentru ca anumite fapte să fie considerate infracțiuni. De exemplu, în cazul infracțiunii de dare de mită sau al traficului de influență. Abuzul în serviciu este practic dezincriminat, precizează DNA, iar legea privind faptele de corupție a fost modificată și a devenit aproape inutilă. De asemenea, confiscarea extinsă e pusă sub semnul întrebării și noua definiție a funcționarului public face ca devierile trecute sau viitoare ale acestuia să nu mai poată fi pedepsite. De pildă, unul dintre efectele perverse ale modificărilor va fi că divulgarea de informații în cursul unei proceduri de licitație publică unuia dintre participanți pentru a-l favoriza în raport cu ceilalți nu va mai putea fi sancționată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Donald Trump a acceptat demisia administratorului Agenției Americane pentru Protecția Mediului Înconjurător, Scott Pruitt, ce l-a determinat pe președintele american să-și retragă sprijinul pentru acesta, o întrebare la care a căutat răspuns corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
De-a lungul mandatului său, Scott Pruitt, fost procuror general în Oklahoma, a fost extrem de eficace în punerea în revers a regulilor de protecție a mediului create de administrația Obama. Pe acest fond, administratorul s-a bucurat de larg sprijin din partea conservatorilor. Acesta este motivul pentru care, până acum, președintele Trump i-a luat apărarea lui Pruitt, care, în interval de puțin peste un an, a devenit ținta a numai puțin de 14 anchete cu privire la comportament certat cu regulile de conduită și etică. Nu se știe încă ce l-a determinat pe Trump să-și retragă sprijinul acum. Ultima controversă legată de Pruitt era știrea că, în urmă cu câteva luni, el i-ar fi sugerat președintelui Trump să-l numească cu titlul interimar ministrul justiției. În acel scenariu, Trump urmând să-l demită pe titularul postului Jeff Sessions. Asta nu s-a întâmplat, dar să nu uităm că nemulțumirea președintelui față de Sessions are la bază faptul că acesta s-a recuzat de la cazul amestecului Rusiei în alegeri și firește că propunerea lui Pruitt, despre care s-a aflat recent, ar putea stârni curiozitatea anchetatorului independent Robert Mueller. Dar dincolo de această speculație că acel incident ar fi fost picătura care a umplut paharul, Pruitt a pus în dificultate și dezonorat administrația în repetate rânduri, din cauza încălcării codului de conduită și etică. Folosirea de fonduri federale pentru călătorii private, inclusiv un avion privat și unul militar. Informații oferite de cei care au lucrat pentru el că Pruitt folosea angajați de stat pentru interese private, inclusiv o solicitare de a găsi o slujbă pentru soție. Sarcina dată unui angajat de a cumpăra o saltea folosită de la hotelul washingtonian al lui Trump. Pruitt a încercat să folosească de influența sa pentru a facilita achiziționarea tot de către soție a unui restaurant Chick-fil-A, înlăturarea celor care se plângeau de mersul lucrurilor la agenție. Și lista poate continua. Fapt este că motivul pentru care Pruitt își pierde acum poziția nu are legătură cu acțiunile sale, menite să slăbească protecția mediului, și cu cele care vizau protecția personală. Asta pare să însemne că politicile vor continua, deocamdată sub conducerea adjunctului lui Pruitt. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Abuzul în serviciu, abuzul în funcția publică este vechi de când există administrație și birocrație. E probabil că și la sumerieni, în Babilonia sau în Egiptul antic, funcționarii comiteau abuzuri, deși acolo riscau să li se taie nasul, mai degrabă decât ca acesta să crească și să ajungă cât cel al lui Pinocchio. Formele și fețele abuzului în serviciu sunt infinite. Ele se pot manifesta fie asupra cetățenilor, a clienților, prin diferite profituri ilicite. De pildă, funcționarii statului sunt categoria socioprofesională cu cele mai multe zile de concediu de boală, dar tot ei te pot trimite acasă după hârtii inutile, după cum le vine la bunul plac. Polițiștii și jandarmii, la fel, tot funcționari publici, pot folosi în mod nejustificat forța sau pot opri și controla identitatea în mod nejustificat. Chiar și ăsta este un abuz. Definirea infracțiunii de abuz în serviciu a ridicat probleme și în țările occidentale, deoarece această infracțiune se poate situa pe limita dintre răspunderea politică și cea penală. Asta a determinat o serie de țări să modifice definiția respectivei infracțiuni, cum s-a întâmplat în Italia. Problema ridicată de definirea acestei infracțiuni a făcut și obiectul unor recomandări și analize la nivelul Comisiei de la Veneția, a Consiliului Europei, în vederea menținerii unui echilibru între puteri, specific statelor democratice. Un abuz foarte frecvent și care deseori intervine automat este folosirea resurselor publice într-o campanie electorală, înainte de alegeri. Mijloace de transport, computere, internet, secretare, afișe, agenți comunali care le distribuie, polițiști care asigură ordinea. Toate acestea constituie un abuz. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statisticile Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești din Republica Moldova arată că în ultimii 5 ani 121 de persoane publice au fost condamnate penal pentru abuzul de putere sau abuz în serviciu. Numărul dosarilor inițiate este însă mult mai mare. Din cauzele pornite doar de Centrul Național Anticorupție rezultă că cel mai frecvent sunt vizați primarii, profesorii, directorii de școli, medicii sau gestionari de întreprinderi și aproape deloc funcționar de rang înalt. Avocatul Veceslav Țurcan spune că aceste statistici nu ar reflecta adevărata amploare a fenomenului pentru că, zice el, justiția e selectivă, fapt confirmat în mai multe rapoarte de monitorizare locale și internaționale.
Sistemul corupt și pur și simplu nu permite să fie urmărite persoane care sunt implicate. Dacă sistemul aș activa eficient, într-așa caz aș putea să fie mult mai multe condamnări, nu numai pe acest articol, dar concomitent cu altele articole precis, dar interesul este financiar, în primul rând. Și financiar nu personal, dar în interesele unui grup mare.
Articolul 327 din Codul Penal definește abuzul de putere sau abuzul în serviciu drept, citez, folosirea intenționată a situației de serviciu dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor persoanelor fizice sau juridice. Persoanele publice sau cele de demnitate publică care comit asemenea infracțiuni riscă amenzi de câteva mii de lei și până la 3 ani de închisoare. Pedepsele se înăspresc funcție de gravitatea consecințelor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord de la Soroca.
Dat fiind faptul că la 6 iulie sunt comemorați cei care au avut de suferit de pe urma deportărilor staliniste, unul din materialele cheie din acest număr este un interviu cu doamna Nadejda Smirnov, una din victimele politicii dezastruoase ale lui Stalin. Doamna recunoaște că mii de oameni au trăit zeci de ani în minciună, dar cel mai trist este faptul că și astăzi mulți dintre noi trăiesc în aceeași minciună și lucrurile nu merg mai bine. Ultimul ferar din dealul Sorocea, cel este intitulat un material semnat de Vadim Sterbate, este vorba de Gheorghe Pleșca. De altfel, ultimul ferar recunoaște sincer că nu este rom de naționalitate, că la vârsta de un an și jumătate a fost dat de către mamă la o familie de țigani, dar a crescut printre țigani și pe parcursul anilor a devenit de-ai lor. La 2 iulie, în cadrul oficierii unei slujbe de comemorare a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, la mănăstirea Putna a fost sfințită crucea unității neamului românesc oferită de sorocenie județul Suceava. Să mai menționez și faptul că costul tuturor lucrărilor a fost de circa 70.000 de lei și au fost suportate de primăria orașului Soroca, iar lucrarea în sine a fost făcută de către meșterii pietrari din satul Cosăuți.
Cu recomandările publicației Observatorul de Nord de la Soroca, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 vă invit să ascultați Sinteza Zilei, iar toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Virtual suntem și pe rețelele Facebook, YouTube și Instagram, iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă pe care distribuim materialele noastre audio. Punem punctul aici. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.